Dëgjues të nderuar, mirë se ju gjemi, flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Pandemia u ka vështirësuar edhe më shumë jetën sociale pensionistëve në Kosovë. Qytetarët e Kosovës po paguajnë më shtrenjtë aplikimet për viza në vendet e BE-s. Bashkimi Evropian po diskuton vendosjen e sanksioneve të reja ndaj Bielorusisë. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Disa pensionistë në Kosovë thonë se masat kufizuese për luftimin e pandemisë u kanë vështirësuar edhe më shumë jetën sociale. Qendra në Prishtinë ku janë takuar çdo ditë vazhdon të jetë mbyllur. Ata kërkojnë të ndihmojnë nga shteti të krijojnë hapësira rekreative për ta dhe t'u rritën pensionet. Për më shumë ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Pandemia COVID-19, pensionistit 79 vjeç Ilmiut, ja pamundësoi edhe të vetmat aktivitete që kishte në qendrën e pensionistëve në Prishtinë, lojën e shahut dhe domino.
Kem më të gjithë sa mshel, edhe këtu kish mujtë disonë sa me largu tavolinat, me lunë një lojë shah, me hjek mërzi, me lunë një lojë domina, me hjek mërzi.
Në qendrën e pensionistëve në Prishtinë, drisa aktivitetet sociale nuk zhvillohen, punon vetëm restoranti, aty ku Ilmiu dhe shokët e tij mbledhen dhe kalojnë shumicën e kohës së tyre. Ilmiu, i cili ka punuar në fabrikën për prodhimin e siguresave, thot se pensioni i ti kontribut dhënës është rreth 190 euro në muaj, por këto mjete, thot ai, janë të pamjaftueshme.
Do të me pagu bërlogën, ujnë, strujnë, përezin, krejt, edhe të nga tjeta që e penzija shke që në kam dini bineq, janë jetima që një më të mund ka dhe gjali, vesh që ati me neve mund dhe 8 milion pa pagu, që ati në dini pa mja pa kretu kushtet.
Për moshën e tretë të populatës, shteti, thot Ilmiu, nuk për kujdeset. Ai thot se mungojnë edhe qendrat rekreative për të moshuarit, dhe si thot ai, mungon çdo gjë për pensionistët. Rritja e pensioneve në Kosovë ka pasur her pas here. Fillimisht shuma e pensioneve ka qenë 45 euro në muaj për persona mbi 65 vjeç, kurse ata që kanë paguar kontributet kanë marrë 85 euro në muaj. Por kjo rritje e bërë nuk është e mjaftueshme për Shaban Kajtazin, udhëhesi lidhjes së pensionistëve të Kosovës. Ai thot për Radio Evropa e Lirë se të gjitha qeveritë pas luftës nuk e kanë kthyer kontributin e pensionistëve të Kosovës.
Nën kohën e fundit kemi kërkuar miratuet ligje për sigurinë pensionale invalidore, t'i kthejnë të drejtat pensionistëve. Nuk ka veç pensioni, po janë edhe të drejtat anësore. Është interesimi për pushime verore, është interesimi për me sigurue shtëpijat e pleqve, është një shtëpi e pleqve në Prishtinë, është Gjon Skënderaj dhe Njon Frejzaj, e kanë bërë vullnetarisht, ndërsa nevoja është e madhe.
Kushtet në qendrat e pensionistëve ku ata kalojnë ditën janë jo të mira. Gjatë kohës së pandemisë, thot Kajtazi, nuk ka pasur as dezinfektues, e lere më gjëra të tjera. Pas shëtitjeve që bëjnë në parqët në Prishtinë, restoranti cili gjendet në qendrën e pensionistëve është vendi ku pensionistët të mblidhen dhe bisedojnë me njëri tjetrin. Ramadan Rafuna është 95 vjeç dhe ai çdo ditë shëtit në parqët në Prishtinë dhe pastaj takohet me shokët e tij në restorant. Ai thot se nuk ka probleme financiare, pasi ka fëmijë të cilët kanë një gjendje të mirë financiare dhe ndihmojnë atë. Por ndryshe, shton ai, me pensionin që merr nga shteti si pensionist kontribut pagues, nuk do t'ia dilte të mbuloj asnjë shpenzim.
Vesh vet çka paguin, bëmi shështi i shtetë. 10 ditë në shkollë do dikon 220 euro.
Gjendja së vështirë ekonomike dhe sociale të pensionistëve në Kosovë ka paraprirë dhe marrja e fondit pensional në mënyrë antiligjore nga shteti i Serbisë në vitin 1999. Vlerësimet e bëra në të kaluarën nga Sindikata e Pavarur e Pensionistëve dhe Invalidëve të Kosovës flasin për mbi 1 miliard euro borx të Serbisë ndaj pensionistëve të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë. Për shkak të pandemisë janë shtrejtuar shërbimet për të aplikuar për viza, vlerësojnë disa qytetarë të Kosovës të cilët kanë aplikuar për viza për të udhëtuar në vendet e Bashkimit Evropian. Një përfaqësues i një kompanie të sigurimeve thekson se edhe çmimet e sigurimeve që nevojiten për viza janë ngritur. Të gjithë ata vlerësojnë se për të arritur deri te një vizë në një vendit BE-s shpenzohen shuma të parave të barazvlefshme me një pagë mesatare në Kosovë. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Islimi.
Adelina Kryeziu nga Rahoveci ka aplikuar për të marrë vizën në shtetit të Slovenisë për të udhëtuar drejt atij vendi me qëllim të bashkimit me bashkëshortin e saj që jeton atje. Shteti Sloven, si thot ajo, ja ka lëshuar vizën për hyrje në atë vend, por sipas saj, shërbimet për aplikim dhe rregullimi i dokumenteve të nevojshme për udhëtim i kanë kushtuar mjaft.
Dikon 150 euro më kanë bërë dokumentet, mande i kena pas pagesën për shenjat e gishtrinjeve, 20 euro më ka kushtuar ajo. Edhe sot 6 euro kam pagesë për tërheqjen e vizës.
Bazuar në informacionet e pasqyruara në faqet e internetit të shumicës ambasadave në Prishtinë të vendeve që i takojnë zonës Schengen, që nga shkurti viti të kaluar sigurimi i vizës Schengen për qytetarët e Kosovës është shtrejtuar nga 60 në 80 euro. Bashkimi Ashani, përfaqësuesi i kompanisë së sigurimeve Elsing, thot për Radio Evropa e Lirë se edhe çmimet e sigurimeve që kërkohen për marrjen e vizave janë ngritur. Sipas tij, sigurimi një mujor për person ka qenë 20 euro dhe tash është 25. Çmimi për një sigurim për 90 ditë ka qenë 60 deri në 65 euro, ndërka që tash është 75 euro.
Nëse shkojmë me sigurim një mujor, aplikacioni, fotografi, 35 euro që të tri. Nëse ka me përkryt diçka, varet prej dokumente çka është. Nëse ka një faqe është 10 euro, po nëse ka ma shumë faqe, llogaritë që ajo veç ngritë çmimin. Po nëse vjen puna me llogaritë dhe aplikimin, brenda në ambasadë 100 euro është veç aplikimi. Në tona ambasada është linear. Kështu që një 150 që duhet minimumi, do më thonë, një shpenzet.
Gazmend Rama nga Fush Kosova ka aplikuar për vizë po ashtu në ambasadën e Slovenisë. Shërbimet për aplikim për marrjen e vizës është duke i bërë në qendrën për aplikim për viza Global, e cila ofron shërbimet për viza për Sloveni dhe Kroaci. Por Rama vlerëson që për të arritur deri te viza dhe deri te udhëtimi për në shtetin Sloven, shpenzohet një pagë mesatare e Kosovës.
Janë dikon çdo ditë numrat 200 veta, janë që kanë më shkep numrat 5, 8 dhe deri 9. Për milshu, për vibula postile. Tane, që ato 200 veta, veç për vizë Kroatës, Slovenë, për Gjermonë të ujën tjetër. 200-250, për munisë me mbrit dire atje. 200-250 euro dokumenta edhe rrë. Si se shumë vizën, 200 euro shkoj përshë.
Për fasuesi kompanisë sigurimeve Elsing, Bashkim Ashani, thotë se vizat e punës kërkojnë më te për shërbime, por edhe vërtetime dokumentesh.
Ndryshimi vetëm të dokumentacioni për vizë pune, qëndron se dohet me bu vërtetimin e disa dokumentave tjera në Ministri Punëve të Jashtme. Edhe aty çdo vullosje